Suðurkjördæmi, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Í gær í störfum þingsins hlýtti á ræðu háttvirts þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar. Er það sem að fjallaði septemberfund Norðurlandaráðs sem haldin var í Núki síðastliðinni viku. Þingmaðurinn gagnrýndi kostnað við þá ferð. Sú sem hér stendur hefur átt sæti í utanríkismálanefnd í 5 ár og gegnir nú embætti formanns Íslandsdeildar Norðurlandaráðs. Í mínum störfum á þessum vettvangi hef ég aldrei orðið vör við óþarfa spreð af hálfu þingsins. Þingmenn fljúga alltaf á almennum farrýmum nema í borgi sérstaklega fyrir eitthvað meira, sjálfir náttúrulega. Þingmenn eru almennt ekki látnir gista á fínustu hótelunum. Þeir fundir sem að við erum látin sækja eru vel valdir. Allt saman auðvitað sjálfsagt. Að þessa dæma geti ekki betur séð en að starfsfólk og stjórnendur alþingis leggja sig fram við að sinna utanríkisstarfi okkar á sem hagkvæmastan hátt. Norrænt samstarf er þunga miðja utanríkisstefnu Íslands. Við erum samstiga öðrum Norðurlöndum í helstu áskorunum og álita málum í hinum alþjóðlega umhverfi. Til dæmis þegar kemur öryggismálum, umhverfis og jafnréttismálum, svo eitthvað sé nefnt. Norðurlandaþjóðirnar deila einnig sameiginlegri sýn á ákveðin grunngildi eins og til dæmis mikilvæg mannréttinda, lýðræðis og réttaríkisins og friðsamlega lausn deilumála. Norðurlandaráð er þingmanna vettvangur í opinberu norrænu samstarfi og mörg þeirra réttinda sem eru sameiginlega á Norðurlöndunum eiga rætur að rekja til Norðurlandaráð sem það vita kannski ekki nógu margir ennþá. Alþingi hefur verið fullgildur meðlimur Norðurlandaráðs allt frá stofnun þess árið 1952. Norrænir þingmenn hafa stundið gagnrýnt kostnað við fundi á Íslandi og við Íslendingar höfum þá svarað því til að við séum öll fullgildir aðila að ráðinu og því sé eðlilegt að haldi sig fundir til skiptis í aðildarlöndunum. Hið sama hlýtur að gilda grænlendinga. Ég tel að þörf sé á því að við þingmenn ræðum meira en norrænt samstarf hvaða verkefnir á döfinu hverju sinni og hverju þau skila. Þannig eyðum við tortryggni þeirra sem telja slíkt samstarf sé aðeins peningasóun.
Til máls tekur 84.